Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, ceturtdiena, 18.30, un tas ir laiks, kad Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu jautājumi, kuri tiek uzdoti, ir klausītāju iesūtīti, ik viens to var izdarīt mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā, un pirms nedēļas palikām pie Gabriela iesūtītā jautājuma. Kāds ir pamatojums tam, ka brīvdienās laika biļete maksās lētāk nekā darbdienās?
Jā, nu tātad laika biļete ir jauns pakalpojums, kas paralēli jau esošajiem Rīgas satiksmes dažādām, teiksim, kombinācijām ar braukšanas biļetēm vēl kā papildus tiek ieviest, ir, kā mēs zinām, tātad sākot no mēnešu biļetēm, dažādas skaita biļešu pirkšanas līdz atsevišķas biļetes pirkšanai, šobrīd tātad ir iespēja iegādāties eiro 15 tātad laika biļete vienai stundai, kas nozīmē to, ka tu vari braukt, piemēram, pat ilgāk, ja tu pēdējo validāciju uztais 59. Minūtē, tad brauc kaut vai līdz galapunktam. Mm-hmm. Ja, un tad tas attiecīgi ir domāts tiem, kam ir rīdznieku karts, tas ir Rīgā deklarētiem iedzīvotājiem. Nu, tā ir tāda papildus bonus, papildus priekšrocība. Mēs tādu pašu priekšrocību piedāvājam arī Jūrmalai, Ogrē vai citiem, bet tādā gadījumā viņam par to būtu tā kā pašvaldībām jāveic, zinām, piemaksas.
Ko viņi negrib darīt?
Tāpēc sestdienās, svētdienās ir lētāk, tāpēc, ka sestdienās, svētdienās nav tik daudz pasažieru plūsmu. Un tāpat ir jānodrošina sabiedriskā transporta regularitāte. Tāpat viņiem ir gan trolejbusiem, autobusiem, tramvajiem, viņi ir mazāk pilni vai vairāk pilni jāiet pēc attiecīga grafika. Un tāpēc ir tāds tas priešlikums, mēs skatīsimies, kā tas arī īstenosies dzīvē, kad brīvdienās ir 60 eiro centi. Tāpat laika stundas biļete maksā 60 eiro centi rīdznieku kartes lietotājiem. Es domāju, ka lielā mērā tas bez šaubām ir atkarīgs no tā, cik un kāda ir šī aprēķina, kuras Rīgas attieksme ir veikusi pat to pasažieru skaitu attiecīgi sabiedriskā transportā. Bet galvenais arguments, kāpēc ir lētāk, tāpēc, ka sestdienās, svētdienās ir diezgan daudz mazāks pasažieru skaits.
Respektīvi ar domu pievilināt papildus pasažierus.
Arī tai skaitā, ja izmantot sabiedrisko transportu.
Māra jautājums nākamais, vai būvējot jaunos bērnu dārzus un remontējot esošos, tiek domāts arī par auto stāvvietām bērnu vecākiem, kur novietot auto, kamēr tie ieved un savāc savu bērnu. Mūsu māju pagalmā konkrēts piemērs Māra aprakstītais Valdemāra 143-145 ir bērnu dārzs un vakarā ap 6 no pagalma nemaz normāli izbraukt nevar, ne tajā normāli iebraukt, jo vecāki ir pielikuši pilnus celiņus ar mašīnām, kur vien var, bet to, ka bērnu dārza audzēkņu vecākiem nav kur nolikt savus auto, nebūtu jārisina iedzīvotājiem uz sava rēķina, bet gan domēji, plānojot šos bērnu dārzus un pārplānojot tiem piegulošo teritoriju labiekārtošanu. Domāju, ka tāda situācija ir pie visiem bērnu dārziem, kas atrodas māju pagalmos, tāda lūk Mārim sāpe.
Jā, Māri, tāda sāpe ir. Nu, jāsaka, ka Rīgai saimniecībā šobrīd ir kopumā 155 bērnu dārzi pašvaldības un attiecīgi vairāk kā 24 tūkstoši bērniņos iet. Šie bērnu dārzi visi vairāk vai mazāk ir būvēti vēl no padomju laikiem. Nu, varbūt restaurēti, rekonstruēti, tikai viens bērnu dārzi priktīgi pa jaunam ir uzbūvēts, tas ir Ziepnieka kalnā Valdeķielā, bet visi pārējie atrodas tur, zināmā mērā vēsturiski, varbūt uzlabot, savest kārtībā. Līdz ar to, tas, kas viņam apkārt ir, nu katrai vietai ir atsevišķa situācija. Ir tur, kur mēs varam izremontēt un sagatavot, lai tiešām vecāki vai izlaiž bērns vai sagaida bērns, pilnīgi viennozīmīgi ir vajadzīga. Nu, teiksim, tāda infrastruktūra, tāda loģistika, kas pieļauj to, lai tos bērnus savākt un būt droši. Ja runā par konkrēto vietu, pa ko iet runa, tas ir par to Valdemāru ielu, tas 74. Bērndārs, tā ir ļoti smaga vieta, jo šis bērndārs atrodas starp dzīvojamām mājām, vēsturiski viņš tur atrodas, neviens viņu tur nav, kā viņa padomju laikā, kā mēs zinām, tad īpaši daudz mašīnu nebija. Tad, un attiecīgi nu, tur nebija tas ierēķināts iekšā. Šobrīd tas zemes gabals ir piesaistīts dzīvojamām mājām un pārējais tas zemes gabals ir privāts. Līdz ar to tas, ko mēs tur varam izdarīt, nu, tagad tiek rēķināts, kā vēl varētu sakārtot tieši konkrēti šim Valdemāra ielas bērndārzam piebraukšanu. Bet nu, situācija ir vairākiem šādiem bērndārziem ir kritiska, nevis tāpēc, ka kāds to negribētu darīt, bet tāpēc, ka no tiesiskā viedokļa šobrīd tā zemes īpašuma lietas un viss pārējais ir tā, ka mums viņš neatļauj realizēt to, ko mēs gribētu.
Bet tad, kad tiek plānot kaut kādi remonti, tad arī uz to skatās, kā tur ar piebrauktuvēm, kā
mēs
kaut kādiem īsiem
pirmkārt,
apstāšanās iespējām
izlaicīgiem? Nu, pirmkārt, it īpaši ziemas periodā, nu, ja tas ceļš ir slikts vai kas, pirmā prioritāte ir sataisīt visos piebraucamos ceļus tādus, lai viņi būtu pēc iespējas tātad kārtībā, un jo ziemā arī, kad sniegs šķūrē, teiksim, šie piebraukšana un aiziešana, bet, nu, vēlreiz atkārtoši jārēķinās to, ka tādu, nu, kā mēs izprotam, tādu pie veikalu autostāvietu vai tādu iespējams kabatas, kuras ne visur viņas var uztaisīt pat pie tā, ka mēs viņas gribētu, un ticiet, tas nav noteikti tas tā problēma daļa, kuras mums, teiksim, būtu jāsaņem kritika, kaut vai viņi ir šodien pamatot. Un tad, kad tiek labi iekārtotas atsevišķas teritorijas daļas, arī pie skolām starp citu, ja, tad mēs rēķinājamies ar to, ka tas autotransporta intensitāte ir 10-kārtojusi.
Mm-hmm. Nākamais Žanetes uzdots jautājums, viņa raksta uzreiz, saprotu, ka tas laikam nav īsti pašvaldības jautājums, bet varbūt tomēr jums ir sīkāka informācija par to, kāpēc tagad ir iespējams saņemt no vidu nodokļu atmaksu par interešu izglītību, bet tādu iesniedzot čekus nav iespējams saņemt par pirmsskolas izglītību, jo bērns apmeklē privāto iestādi. Tas laikam nu, pašvaldībai galīgi nav jautājums
jā,
no, par
es,
tēmu. Tā mēs
jā, no, es vidu vārdā ieņemu dienas vārdā varbūt nerunāšu, bet ko es varu, es esmu lietas kursā par šiem te grozījumiem, šo likuma grozījumu pieņēmu pagājušā gadā un viņi stājas spēkā ar 17. Gadu deklarāciju. Tas nozīmē, ka vēl šogad neviens pa šī gada deklarācijām neatmaksā, bet ja 16. Gada šie izdevumi parādīsies, tad 17. Gadā viņi tiks atmaksāt un tur tad tas galvenais stāsts ir tāds, ka tas likums parāds, ka tā summa vienam bērnam, tātad uz kuru varētu attiecināt šāds izdevums, ir 215 eiro, Nu, tātad, un tas pārmaks, ko viņi tad valsts būtu gatava atmaksāt, ir nepilni 50 eiro, bet, nu, jāsaka tā, ka viņi tiešām attiecas pēc likumu uz pulciņiem, uz pulciņu apmaksu, mm-hmm. nu, tātad vecāki, kuri tātad sūta savus bērnus pulciņos, tad ir arī Rīgas, nu, skolas ir brīdināts par to, ka šādi čeki ir jāizdod, un viņi attiecīgi var kalpot par to, lai tātad līdz 50 eiro būtībā saņemt šo atmaksu atpakaļ. Es domāju, ka tas ir labi, bet tas, ka, nu, tas neattiec uz tiem privātiem, es domāju, ka tā ir, zinām, mērā likumdevēja šobrīd vai nu kļūtu, vai, teiksim, viņi būtu jāpapildīni, jo, nu, šī gadījumā tas noteikti nav taisnīgi.
Nu, un vēl pirms nelielā pauzītē, kā mēdz teikt, mums ir jāaiziet. Žaneta vēl vienu jautājumu uzdod, viņu interesē arī, vai ir zināms, kādā režīmā pa vasaru strādās bērnu dārzi, un kur iespējams iegūt informāciju, vai bērnam vasarā būs dārziņš vai kādas dežūrgrupas?
Jā, Žaneta, tur ir situācija tāda, ja bērns apmeklē pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi, tas ir bērnu dārzs, tad parasti katru pavasari aprīlī katrā konkrētajā šajā bērnu dārzā tiek veikta vecāka aptauja, kuros vasaras mēnešos būs nepieciešami šie, nu, šie pakalpojumi, bērndārs pakalpojumi. Pēc šīs aptājas tiek arī saplānots bērndārs darba laiks vasarā, un tad, kad viss tas ir saplānots, tad arī audzinātāji un vadītāji viss var iet atvaļinājumos. Un attiecīgi ir tie dežūrējošie nu, dārziņi, kuri tai laikā atkal strādā. Tā ir vesela diezgan tāda nopietna loģistikas ķēde, kur un kā dārziņi to dara un kā tas notiek. Pirmkārt, tas ir esošā dārziņa ietvaros, pirmkārt, kā viņi organizē savu darbu. Otrkārt, par dežūru dārziņiem to noteikti var uzzināt, pazvanot vienkārši uz Rīgas domu vai apstoties internetu mājaslapā, kas saistīts izglītības departamentu un konkrēto bērndārzu sadaļu.
Tagad gan mums neliela pauzīte, lai pēc tam turpinātu iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. ar klausītāju iesūtītiem jautājumiem palikām pirms pauzītes pie Mārītes Bērziņas. Sūtījuma viņa raksta sekojošo. Labdien, kopš ziemas sākuma atjauno dzelzceļa staciju Imanta, kas, protams, ir pozitīvi, līdz ar stacijas jauno būvi. Pagaidu stacija ir pārcelta. Ejot uz kasi, jāiet pa taciņu, tas nebūtu pats trakākais, bet jau pusgadu tur ir nenormāls bardaks. Viss ir piemēslots ar pudelēm un tā tālāk. Vienkārši miskasta tur esot. Jautājums ir, kam pieder šis posms, kuru jau vairāk kā pusgadu nesavāc, vai dzelzceļam, vai pašvaldībai, kāds ir tiešām briesmīgs tur ar steigu jāiet talkot tā Mārīte.
Jā, paldies, Mārīte. Šī gadījumā tas ir tāds signāls, pēc kura administratīvā inspekcija Rīgas domas apmeklē konkrēto vietu. Un šis jautājums ir gan iesūtīts, es skatos 24. Martā. Es domāju, ka šobrīd tā vieta ir savest pilnīgi kārtībā, kad skan šis raidījums, jo tā vēstule, kas ir uz manu galdu, skan, ka Latvijas dzelzceļš pilnīgi atzīst savu vainu, ka viņi nav uzkopuši un sola Rīgas domē nekavējoties veikt visu šo teritorijas pilnu sakopšanu. Nu, līdz ar to tad arī ar radio starpniecību saņemot šādu signālu un rīkojoties mēs varam sakopt zināmas teritorijas vēl jau vairāk, ka mums ir tīrības mēnesis šobrīd.
Un negaidot lielo talku turklāt, kas nav mazsvarīgi.
Jā.
Nākamais vienkārši iedzīvotājs sūtīts jautājums. Nu, diezgan tāds uzbraucošs, kā tautā mēdz teikt. Nu, vai tad beidzot šogad tiks tās smiltis piebērtas bērnu rotaļu laukumā Hipokrāta ielā 11 rotaļu elementiem? Nu, savādāk jau tiešām kauns un negods, Melnzeme un Bedres. Divus gadus sola, bet kā nav tā nav.
Nu, šoreiz solījums tiks izpildīts, un tad es personīgi pārbaudīšu to. Man Ziemeļa rajona izpildu direkcija ir arī atsūtījuši ziņu, ka aprīļa mēnesī, tad es domāju, pa tuvākajās dienās smiltis tajā smilšu kastē tiks attiecīgi savests. Šis smilts ir vairāk domāts tieši ņemot vairāk tur esošās tās visas konstrukcijas, bērnu rotaļu elementus, drošības zonām, nu, ja piekš kaut kas notiek un kāds bērns nokrīt vai kāds cits lietas, tur, lai būtu, teiksim, nu, tas smilts ir tā kā tāds amortizējošs.
Paklāja vietā.
Paklājas, jā, bet, ja runā pa pārē, viso citur būs iesēt zāle, smilts būs tikai bērnu laukumā.
A, ko tad divus gadus nevarēja tās smilts tur iebērt?
Man ir grūti pateikt pa diviem gadiem, bet es atceros iepriekšējo reizi šo jautājumu uzdevu pagājušā gada rudenī. Un nu, es arī tad teicu, ka rudenī uz ziemu neviens smilts nebēs, lai tur kaķi kakinātos vai vēl kaut kas cits notika, kad parasti to dara pavasarī un es pavasarī šo solījumu arī izpildīšu.
Nākamais Vurta jautājums. Priekšlikums precīzāk par satiksmes uzlabošanu. Veldres ielā, Juglā, tas ir visā ielas garumā, ir vairāki dziļi iesēdumi, tai skaitā vecās remontdarba vietas, kā arī iegrimušas lietas ūdens savācēju lūciņas. Tagad, kad ir silts laiks, var izņemt veco asfaltu un ieklāt jaunu, jo ar tām plockām nekas nav līdzēts, uznāk lietus un viss tas pagaidu asfalts tiek izrauts ārā.
Nu. Pagaidu asfalts arī tā domās, lai viņi izraut ārā. Pagaidu asfalts tas ir augsts tāds šī bitumena materiāls, kur aizpild ziemas laikā, lai novērstu to, ka teiksim, šīs bedres varētu traumēt mašīnas vai teiksim, traucēt braukšanu. Viss pagaidu asfaltu vietas, aprīlis, mājas, nu tad, kad atļaušie laika apstākļi tiek nomainīts uz pastāvīgu asfaltu. Par Veldres ielu runājot, tad būtiski saguma atjaunošanas darbi nav plānoti. Tad lietas ūdens kolektors, pa ko runa ir iekļauts šī gada uzturēšanas darbu ietvaros. Nu, un attiecīgi tikko tāda iespēja būs, tad es domāju, ka tas vēl līdz jūnijam notiks. Tiks veikt arī šo iesēdušos kolektoru, nu, kur ir iesēdušies dažādi iemesli pēc, tad šie remonta darbi, bet tāda lielā kompleksā Veldres ielas pārbūta, iet runa par Juglu, tad tur netiks veikt, un tāda mums nav budžeta līdzekļa šogad paredzēta.
Mhm. Nākamais krastiņš 5 iesūtīs tādu pagaru jautājumu. Tur faktiski ir vairāki vienā un arī, cik es skatos, vienkārši ierosinājumi, kurus var komentēt. Tad, kaut kad iepriekš biju rakstījis, viņš tā raksta par stāvēšanas iespējām pie nama krastielā 5, jo ir izveidota autobusu josla. Nezinu, vai tas ir jūsu nopelns, bet liels paldies par risinājumu, jo tagad apmierināti ir visi gan gājēji, mājas iedzīvotāji, gan arī autobusi, kuri pēc novērojuma tāpat pa šo joslu īpaši nebrauc. Bet nu viņam vēl daži jautājumi. Pirmais, cik Rīgas dome, Leona Kantors, domāts cimredzot Rīgas satiksmi un Leons Bemhens, iekasē naudu par autostāvvietu izmantošanu un cik šo iekasēto naudu iegulda ielu remontos? Ja tas vispār kaut kā ir saistāms kopā.
Nu, ja runājam par šo konkrēti, tad Rīgas satiksmē visus ieņēmumus, kas ir saistīti par maksas autostāvvietu izmantošanu, novirza autostāvvietu uzturēšanai, labiekārtošanai. Ko tas nozīmē? Tā ir tīrīšana, horizontālais marķējums, ja viņš ir sabružājies vai nogājis, tad atjaunošana, sniega izvešana ziemā no šīm maksas autostāvvietām. Un attiecīgi arī jaunu maksas autostāvvietu iekārtošanu arī notiek par šiem līdzekļiem. Nekāda ielas seguma atjaunošana vai remonta darba par šo naudu nenotiek. Tas īstenībā ir tas darbs, uz ko Rīgas satiksme arī nav jāpelna, jo šīs maksas autostāvvietas pēc funkcijas ir domāts tam, lai organizētu iespēju cilvēkiem piekļūt vai pie veikaliem, ofisiem, birojiem, un lai tas nebūtu tā, ka tur mašīnas stāv no rīta līdz vakaram un neviens vispārēji vienkārši nevar piebraukt, jeb arī tikt klāt pie savām kādiem, teiksim, nepieciešamajām iestādēm. Līdz ar to īpaši, teiksim, pilsētas centrā, bulvāru lokā, un tas, kas, pa ko mēs runājam, viss šī nauda praktiski tiek atkal novirzīta, lai šīs stāvvietas tātad labiekārtotu, veiktu attiecīgos darbus. Bet, ja iet runa par kaut kādiem papildus remonta darbiem, tad tas nav saistīts ar šo te naudu, ko iekasē par maksu, par stundu stāvēšanu. Kopumā, ja es saprotu,
cik tad iekasē vispār, tad tāds jautājums arī bija?
Nu, iekasē apmēram, teikšu tā, apmēram vairāk kā 3 miljonus eiro.
Pa gadu?
Pa gadu, jā. Nu, un attiecīgi, tas ir arī visi tie izdevumi, kas ir saistīti ar uzturēšanu, algām, kontrolieriem, visām tām lietām, kas ir labiekārtošanām, jaunu stāvvietu izveidēm. Tā nauda būtībā rotē visu laiku. Un te bija arī jautājums par to, es saprotu.
Tur tālāk, jā, cits jautājums, ja nevar ieguldīt, tad nevar, Dievs ar viņu, bet jautājums ir par vēsturisko brūģi, kas iesūtītāji prāti būtu jāiztaisno, respektīvi jānovērš tās bedres un visādi iesēdumi, kas ir nevienā vien bruģētā ielā, un tas rakstītājs ir tā nedaudz arī ar nelielu, jau var teikt, uzbraucieniņu. Amerika kungam vēsturiskais brūģis ir kā kavēklis, bet to viegli var izlīdzināt, izņemt laukā un iebērt smiltis un likt to atpakaļ un lieta darīta. Tāds, lūk, uzskats ir krastiņam 5.
Vēlreiz, ja mēs runājam par tām autostāvvietām, es jau teicu, tā nauda aiziet vienā, teiksim, konkrētā mērķim. Ja mēs runājam par ielu uzturēšanu, labošanu un sagatavošanu, tad gada griezumā Rīgā tam tiek paredzēti apmēram 15 miljonu eiro. Tā ir, un ja mēs viņu sadalām uz 12 mēnešiem, tad tas ir apmēram 1,2 miljonu eiro mēnesī, tiek tērēti visu Rīgas ielu dažādiem uzturēšanas darbiem, kas sevi ietver. Gan ziemā sniega izvešana, pavasarī tagad smilšu savākšana, visādas, teiksim, tās darbības, kas ir kaisīšanas un putekļu vākšanas un tā tālāk. Un tas ir tas apjoms, kas, teiksim, tiek paredzēts. Un attiecīgi arī, kad ir būvsezona, tad tur arī visvairāk tas naudas aiziet, bet kopumā tas ir 15 miljoni. Vēl bez tā, tātad Rīgas domas budžetā ir aptuveni 12 miljoni eiro, kas ir paredzēti attiecīgi ceļu, ielu remontiem. Tas nav uzturēšana, tas nav, kā lai saka, putekļu izsūkšana, bet tas jau ir konkrēti remonta darbi. Tie 12 miljoni sevi ietver, piemēram, šogad Brīvības ielas pārfrēzēšana, remontēšana, Lāčplēša ielas remonta, apmēram vēl 20 ielu remontēšana. tie ir tie 12 miljoni eiro. Pie tam lielākā daļa no tās ir tā, teiksim, akcijas nauda, kur Rīga saņem ļoti maz, praktiski pāris procenti tikai no tā, ko viss kopumā ienāk, tā nauda, kas paredzēta šai ceļu uzturēšanai. Bet tur arī ir iekšā tas, ka, teiksim, kaut kur bruģi pārtais. Tas nav tik vienkārši, kad izņē vienu bruģi, ievar višu smiltiņu un aiztais viņu ciet. Tas bruģi, teiksim, it īpaši vēsturiskā bruģi likšana, tas ir diezgan liels meistardarbs, un mēs redzam, Nu, cik liels pārbaudījums šobrīd ir tām firmām, kas pārbruģē to pašu Krišanu Baronu ielu. Es teiktu, ka es ļoti kritiski patreiz skatos uz to darbu, un nu, viņam gan šogad jāturpina vēl tie trotuāri taisīt, ja pagājušajā gadā bija saistīts, un tagad to labo visu to braukšanas daļu, tad šogad trotuāri viss jāveido. Tikai vēl šogad Krišanu Baronu ielu piedzīvos vēl, otro etapu, tas ir trotuāra remonts, bet tik un tā, nu, teiksim, šī bruģiera kvalitāte un tas, ko viņi dara, nu, viņi šobrīd es ļoti kritiski vērtē. Nu, skatīsimies, mēs viņu bez šobām nepieņemsim eksploatācijā, bet viena lieta, ka tev ir nauda, tu pasūti darbu, tu viņu pat nokonkursē, un tad tā firma, jo tā kompānija, kas ir novinējusi, viņai jau vajag tos meistars, kas arī to dara kvalitatīvi izdara, Un tad vēl mums ir staigā līdz visādi būvuzrauki, kas tam sako līdz.
Nu jā, ar to brūģi, protams, stipri plaša tēma ir neviena viena iela Rīgā, kas brēktin brēc pēc pārbruģēšanas un pat vēsturiskajā centrā un tur, kur mašīnas diezgan intensīvi arī braukā, bet nu, tas tāds plašākais sarunājums. Varbūt arī kāds pieskarsies vēl no jautājumu iesūtītājiem šīm tēmām. Šajā reizē tas mums arī viss. Jāatvadās. Uztikšanos pēc nedēļas nākam ceturtdien 18.30. Tā.